Viltu kaffi? Kurteisi. Að bjóða fólki eitthvað. Við segjum. Má bjóða þér? Og það sem erum að bjóða þær í þolfalli. Við segjum. Viltu? Og aftur þolfall. Og við segjum. Notar þú eða notarðu? Og aftur þolfall. Og það ekki greinir. Viltu kaffi? Viltu tómatsósu? Ekki greinir. Munið að smella á hér eru beygingarnafnorða og passið ykkur á orðinu sykur. Smellið líka og lesið það. Góða skemmtun.